Ahoj děti a vítejte u dalšího dílu našeho zábavně naučného pozdně obrozeného karanténního pořadu Učí Smaška, kde se dnes podíváme na český vrcholný realismus 19. století. Jo, Duchovce a Lumírovce jsem přeskočil, protože jsem na ně dělal epizodu asi rok a půl zpátky a jenom bych opakoval, co už jsem jednou řekl. Ale o českém realismu jsem vlastně nikdy pořádně nemluvil. Občas zmíním Jiráska, ale to je tak všechno. Ale jako obvykle si nejdřív musíme položit otázku, kde se vlastně realismus vzal. Kde se vzal potřeba realisticky popisovat svět kolem nás a nepouštět se do žádných romantických popisů přírody či příběhů o různých společenských outsiderech a vyvrhalech. No a těch důvodů je samozřejmě několik. Pokud zůstaneme vyloženě v literárním světě, tak realismus představoval jednoduše reakci na romantismus. Tak to zkrátka v dějinách umění chodí. Že mladší generace se nějak vymezují proti starším generacím a snaží se přijít s nějakým novým uměleckým výrazem. A kromě toho realistické metody se v literatuře objevují odjakživa. No, ve všech epochách tvořili spisovatelé, kteří měli potřebu popisovat svět a společnost tak, jak ve skutečnosti vypadá. Jo? Ale nástup realismu měl taky kořeny ve vědě, filozofii a obecně odrážel stav té soudobé společnosti. Taky to taky, vždycky s literaturou, že jo. A druhou polovinu 19. století politicky nejvíc ovlivňovala ta probíhající industriální revoluce, která kompletně změnila rozdělení společnosti tak, jak předtím v Evropě fungovalo přes 1000 let. Feudalismus začal absolutně prohrávat s kapitalismem, šlechta dál ztrácela moc a na její místo se dostávali různí podnikatelé, továrníci, majitelé manufaktur, a nebo i nějaký venkovští statkáři. Jinými slovy, peníze se konečně staly nejdůležitější společenskou hodnotou. Hodnotou důležitější než jména a tituly, ze kterými se lidi narodili. A ve filozofii byly dominantní dva směry v té době. Jednak marxismus Němců Karla Marxe a Bedřicha Engelse a jednak pozitivismus. Ten byl populární hlavně ve Francii. K tomu řadíme třeba Francouze Augusta Comta nebo Hippolyta Taina, Brita Spencera. A obě tyhle filozofie chápaly umění jako produkt prostředí, ve kterém vzniká. Rozdíl byl ale v tom, že marxisti chápali umění jako odraz toho věčného souboje mezi chudými a bohatými, nebo mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Zatímco pozitivisti vycházeli mimo jiné z těch nových objevů Charlesa Darwina, týkajících se vývoje organismů. A uplatňovali je i na sociologii. A následně spisovatelé začali aplikovat i v literatuře. No, to se týká především francouzských realistů nebo naturalistů, kteří se domnívali, že člověk vlastně nemá skoro žádnou volbu, jak se svým životem naložit, protože je prostě jen produktem svých genů, doby a prostředí, ve kterém vyrůstá. No. A tak máme po celé Evropě autory kritizující sociální poměry ve svých zemích, rozklad společnosti, pro kterou se staly peníze hlavní a někdy i jedinou hodnotou, ale také autory popisující nemožnost člověka vymanit se ze životního způsobu, který jim nalinkovali jednak geny a jednak společnost a doba, do které se narodili. A teď mám buď déjà vu, nebo jsem vám tohle už vypravoval někdy. Možná v epizodě o počátcích realismu. Nevím, no. Opakování je sestra moudrosti. A u nás se realismus začal teda projevovat už někde, že jo, od 40. let 19. století. O tom už jsme mluvili. Měl vliv na tvorbu Májovců, částečně taky Duchovců, Lumírovců. Ale k jeho vyvrcholení došlo zhruba v 80. letech 19. století. A zajímavé je, že zatímco ve většině evropských národních literatur se spisovatelé věnovali společenské situaci ve městech a v současnosti, nebo v jejich současnosti, tak naši nejznámější realisté zasazovali svá díla jednak na venkov a jednak do minulosti. Nebo i do minulosti na venkov. A opět tím neříkám, že by se stejné postupy neobjevovaly i u jiných evropských realistů. Polák Henryk Sienkiewicz psal především historické romány a prózy ruských realistů se taky většinou odehrávaly na venkově. A zároveň ani neříkám, že by neexistovaly české realistické prózy odehrávající se v Praze. To se týká třeba toho raného realismu, o kterém jsme mluvili posledně. Tedy děl Jana Nerudy nebo Karoliny Světlé. Ale už v případě té Karoliny Světlé došlo k přesunu z Prahy na venkov. Vlastně v rámci jejího díla. Na venkově se odehrávají všechny prózy z pozdější fáze její tvorby. A dnešní epizodu si tedy můžeme rozdělit na dvě hlavní části. Na realistickou historickou prózu a na realistickou prózu z vesnického prostředí. A začít můžeme s tou historickou prózou, protože do ní náleží nejznámější autor této doby, tedy samozřejmě Alois Jirásek. A ať už si o Jiráskovi myslíme, co chceme, tak prostě nemůžeme zapřít, že se jedná o jednoho z nejznámějších českých spisovatelů a jeho dílo mělo výrazný vliv nejen na chápání české literatury, ale i našich dějin. Takže mu zkrátka musíme i v rámci takového přehledového výkladu věnovat relativně hodně prostoru. A narodil se tedy v roce 1851 ve východočeském Hronově, kde se podle něj dosud jmenuje divadelní festival, že? Jiráskův Hronov. A učil na gymnáziu v Litomyšli, kde se podle něj dosud jmenuje gymnázium Aloise Jiráska, kam chodila do školy moje maličkost. A nakonec se přesunul do Prahy, kde učil, účastnil se veřejného života a později se podílel na snaze o samostatnost Československa. A po založení samostatného státu působil jako senátor za Národně demokratickou stranu. A tyhle jeho kariérní štace jsou celkem užitečné, když se snažíme nějak klasifikovat jeho extrémně rozsáhlé dílo. Protože jeho díla jsou často spojená s regionem, ve kterém působil. Takže třeba z prostředí Hronova a jeho okolí čerpá Jirásek v knihách Skaláci, Povídky z hor, kde vypráví většinou o různých selských povstáních, těch selských bouřích. A v Litomyšli se zase odehrává trilogie, filozofská historie u rytířů a na Staré poště. A z pražského působení vychází vrcholná Jiráskova díla, ty tři trilogie, nazvané Mezi proudy, Proti všem a Bratrstvo. V nich se Jirásek pokouší podat komplexní historii husitského hnutí. Vlastně od jeho počátku až po zánik. Nebo ne po zánik, že husitské hnutí nikdy nezaniklo, ale prostě po konec jeho nejslavnější éry. A podobně jako sloužily Jiráskovy husitské trilogie k formování nějakého národního chápání husitského hnutí, tak podobně posloužily pro chápání národního obrození dva rozsáhlé románové cykly či kroniky Aloise Jiráska. Jednak legendární FL Věk, znáte jistě alespoň díky tomu televiznímu seriálu, a potom čtyřdílná kronika, nazvaná U nás. No a kromě selských povstání, husitů a národního obrození se Jirásek věnoval také období protireformace, které máme opět díky Jiráskovu románu dodnes spojené s označením Doba temna. A opět můžeme o tom spekulovat, ale to by zase bylo asi na jindy. A kromě prózy se Jirásek věnoval i dramatu. Určitě jste někdy slyšeli o jeho pohádce Lucerna. Tu znáte nejspíš díky divadlu Járy Cimrmana a hře Záskok, že? Jak to tam je. Jak svirák tam recituje to. Lucernou vám, paní kněžnou, posvítím, ale té lípy se nevzdám. Maňa. No a napsal taky dramatickou trilogii z husitského období. Vidíte, že on psal rád trilogie. A tohle teda je trilogie o třech Janech. Takzvaná trilogie o třech Janech. Tedy o Janu Husovi, Janu Žižkovi a Janu Roháčovi z Dubé. Opět nejspíš znáte díky filmům Otakara Vávry. A pokud jde o Jiráskovo historické dílo jako celek, tak jste jistě už někdy zaslechli ty 130 let trvající debaty o tom, jestli Jirásek byl nebo nebyl kýčař a zkresloval nebo neskresloval české dějiny, tak jak to vyhovovalo jeho politickým názorům a uměl nebo neuměl sestavit uvěřitelné literární postavy. Především jeho ženské charaktery jsou často kritizované. A na druhou stranu ale prostě platí, že jeho dílo bylo až zhruba do sametové revoluce oblíbenou četbou napříč společenskými vrstvami i generacemi. Pomáhalo udržet nějakého národního ducha v těžkých dobách, jako byly třeba obě světové války. A i když ho třeba sami nechcete číst, tak byste alespoň měli znát jména jeho nejdůležitějších knih a tušit, jakou roli měli pro vývoj nějaké české národní identity. Při nejhorším si od něj přečtěte alespoň Staré pověsti české. To je knížka určená dětem, takže je to mnohem lépe stravitelné než ty mnoha set stránkové romány. A zmíním alespoň několik málo dalších autorů realistické historické prózy. Po Jiráskovi asi nejznámější Zygmunt Winter a jeho rozsáhlý román Mistr Campanus. který vypráví o rektorovi Pražské univerzity, který se potom třeskutém roce 1620 snaží zachránit svou školu před jezuity, ale nakonec selže. A takže oproti Jiráskovi nepíše Winter optimistické a vlastenecké prózy, ale spíš se pomocí historických textů snaží ukázat na nějaké problémy platné napříč dějinami. No, v případě mistra Kampána, Jana Kampána Vodňanského, je to nejspíš problematika toho, nakolik je možné hledat kompromisy a ustupovat zlu a kde je zkrátka nutné se mu nějak postavit. No. Pokud je o zbývající autory historických pros, Wintra už necháme být, tak asi stačí znát jména Václav Beneš Třebíský, Josef Svátek, ve své době populární autoři, ale dneska už myslím pohřbení v propadlišti literárních dějin. No a druhou velkou realistickou linii tvoří tedy venkovská próza, nebo venkovský realistický román, jakkoliv chcete. A tady máme, jakožto učitelé, podobný problém, jako když máme učit realistický historický román. Protože většina těch děl má stovky, někdy tisíce stránek a dnešní čtenář už asi nemá tak úplně potřebu číst si o takových těch starostech, jakože sousedovic Frantík odešel na vojnu a přišel o nohu a teď nemůže pomáhat na poli. Zatímco staří Bauerovi mají trápení s dětmi, které je chtějí přesunout na výměnek. A tohle všechno se odehrává převážně v takovém tom patriarchálním a náboženstvím totálně ovládaném mikrosvětě. Ale pokusím si to vyložit aspoň trochu zajímavě. Takže v první linii bychom měli říct, že prostředí vesnice nebo venkova se nám táhne celými dějinami národního obrození. Celého 19. století. Konec konců i v současné české literatuře se autoři začali celkem vracet na venkov. Tučková nebo Hájíček. Ale když si představíte obraz venkova třeba v díle, že Božiny Němcové, tak ten obraz je totálně idealizovaný a nerealistický, protože zkrátka sloužil jednak pro pobavení čtenářů, jednak měl i nějaké tendenční funkce, měl pomáhat ideálům národního obrození. A když ale mluvíme o vesnickém románu z 80. a 90. let 19. století, tak tam už se autoři o žádnou oslavu nebo idealizaci venkova moc nepokoušejí. Spíš se snaží ukázat venkov se všemi jeho problémy. Jako by chtěli ukázat všem těm městským továrním dělníkům, pro které tvořil třeba ten Charles Dickens, jako by jim chtěli ukázat, že na venkově to taky není žádná sranda. A ostatně spíš než Dickens měl na tyhle autory vliv ruský prozaik Ivan Sergejevič Turgenev. A pro autory vesnických realistických pros je typické mimo jiné to, že se snažili podávat obraz vesnice jakoby kronikářsky. Že se často pokoušeli sledovat několik generací jedné rodiny, nebo i celé vesnice. No spíš celé vesnice. A pokoušeli se zachytit to, jak se na venkově projevoval přechod mezi feudalismem a kapitalismem. Jo. Kdy na místo šlechticu nastoupili různí bohatí statkáři, kteří se k vesničanům chovali stejně špatně a někdy i hůř než šlechta ve feudálních dobách. Kromě toho jsou ale součástí těchto románových kronik i různé lidové zvyky. I pokusy o formulování něčeho, co by se dalo nazvat selskou filozofií, která je ovlivněná především protestantským náboženským učením. Tohle všechno se týká jednak děl Josefa Holečka, jeho desetidílné kroniky nazvané Naši, nebo Jana Herbena a nedokončené kroniky se jmenuje Do třetího a čtvrtého pokolení. Do toho čtvrtého pokolení to nestihl dopsat. No. A kromě Holečka a Herbena byste měli znát alespoň jméno Karel Klostermann, ten psal hlavně o šumavském kraji, u Tereza Nováková, další slavná obyvatelka Litomyšle, kde se odehrávají její romány, nebo v okolí Litomyšle se odehrávají její romány, ze kterých asi můžu doporučit knihu Děti čistého živého. To je takový celkem vtipný, ironický román o jedné neúspěšné náboženské sektě. A podle mého názoru nejzajímavější a nejčtivější autor vesnického realismu je Karel Václav Rais. Především román Kalibův zločin, který už tedy leží na pomezí realismu a naturalismu. A je to takový pěkně tragický příběh o naivním sedlákovi Vojtovi Kalibovi, kterého zneužívá jeho žena i tchýně, A když nakonec zjistí, že jeho syn není ve skutečnosti jeho a manželka ho podváděla, tak vezme motiku a manželku zabije a sám dostane mrtvici a umře. A nejhorší na tom celém je, že přežije ta tchýně, která je ze všech těch postav úplně nejhorší. No, takže zkrátka česká realistická literatura není prostě asi na takové úrovni jako třeba francouzská, anglická nebo ruská, ale aspoň nějaké její kontury byste znát měli. No a hned po realistickém období následoval nástup české moderny a avantgardy, což bylo naopak období, kdy byla česká literatura nejen na evropské úrovni, ale v mnoha ohledech i převyšovala. A o tom si budeme povídat příště.